Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារទី30ខែកក្កដាឆ្នាំ2024ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចប្រចាំលោកសៃម៉ូនីសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅព្រឹកនេះ
សហរដ្ឋអាមេរិកជប៉ុនអូស្ត្រាលីនិងឥណ្ឌាប្រកាសពីកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីជំរុញសន្តិសុខដែនសមុទ្រមេដឹកនាំជើងអ៊ីតាលីជួបពិភាក្សាគ្នានៅទីក្រុងប៉េកាំងអំពីជម្លោះលោក Biden លាតត្រដាងផែនការកែប្រែតុលាការកំពូលដោយនិយាយថាទំនុកចិត្តសាធារណជនអាមេរិកធ្លាក់ចុះ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការប្រកួតដណ្ដើមតំណែងប្រធានាធិបតីអាមេរិកឡើងកម្ដៅ100ថ្ងៃមុនថ្ងៃបោះឆ្នោតកម្ពុជាស្វែងរកដង្ហើមដកដោយខ្លួនឯងតាមរយៈការសាងសង់ប្រជិះដ៏ជំរងចម្រាស់និងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីមេធាវីការពារក្តីឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីការងារទាមទារប្រាក់ជិត $500,000ពីលោកនីណាក់ពីបទបរិហាគេលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកសៃម៉ូនីចាសសូមអញ្ជើញលោកម៉ូនី
សហរដ្ឋអាមេរិកអូស្ត្រាលីឥណ្ឌានិងជប៉ុនបានប្រកាសវិធានការជាបន្តបន្ទាប់កាលពីថ្ងៃច័ន្ទដើម្បីជំរុញសន្តិសុខដែនសមុទ្រនិងបានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភអំពីការបំផិតបំភ័យនិងសកម្មភាពដ៏គ្រោះថ្នាក់នៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសជប៉ុនអ្នកស្រីយូកូកាមីកាវ៉ាបានប្រាប់អ្នកយកព័ត៌មានថាសន្តិភាពអន្តរជាតិកាន់តែមានភាពមិនប្រាកដប្រជាចំពេលដែលរុស្ស៊ីបន្តការឈ្លានពានប្រឆាំងនឹងអ៊ុយក្រែនការបាញ់មីស៊ីលប្លង់របស់កូរ៉េខាងជើងនិងការប៉ុនប៉ងប្រើប្រាស់កម្លាំងដើម្បីផ្លាស់ប្តូរស្ថានភាពនៅសមុទ្រចិនខាងកើតនិងខាងត្បូងអ្នកស្រីកាមីកាវ៉ាបានថ្លែងដូចនេះស្របពេលជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោក Anthony Blinken រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអូស្ត្រាលីអ្នកស្រី Penny Wong និងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសឥណ្ឌាលោក Subramaniam Jayashankar បន្ទាប់ពីរៀបចំទទួលក្រុមមេដឹកនាំទាំងនេះសម្រាប់កិច្ចពិភាក្សានៅទីក្រុងតូក្យូលោក Blinken បាននិយាយថាបន្ថែមពីលើការពង្រឹងសន្តិសុខដែនសមុទ្រនិងសេរីភាពនៃការធ្វើនាវាចរក្រុមប្រទេសទាំងនេះក៏ធ្វើការដើម្បីពង្រឹងសន្តិសុខសម្រាប់ខ្សែកាបក្រោមសមុទ្រសំខាន់ៗនិងសហការលើកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងសង្គ្រោះគ្រោះមហន្តរាយផងដែរក្រុមនេះមិនបានលើកឡើងពីឈ្មោះប្រទេសចិនក្នុងការអត្ថាធិប្បាយរបស់ខ្លួនអំពីសន្តិសុខដែនសមុទ្រទេប៉ុន្តែសកម្មភាពរបស់ចិនក្នុងតំបន់បាននាំឲ្យមានការស្ដីបន្ទោសម្ដងហើយម្ដងទៀតសហរដ្ឋអាមេរិកនិងជប៉ុនបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ផ្ទាល់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃអាទិត្យដោយចោទប្រកាន់ចិនពីសកម្មភាពបង្កអស្ថិរភាពនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនលោកលិនឈៀនបានឆ្លើយតបកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដោយព្រមានសហរដ្ឋអាមេរិកនិងជប៉ុនឲ្យបញ្ឈប់ការបង្កើតសត្រូវដែលស្រមើស្រមៃប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីងពីងនិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីតាលីអ្នកស្រីជូជាមេឡូនីបានពិភាក្សាអំពីសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែននិងវិបត្តិនៅមជ្ឈមបូព៌ាក្នុងជំនួបមួយនៅទីក្រុងប៉េកាំងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនេះបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters ដែលបានរាយការណ៍នៅថ្ងៃច័ន្ទដោយស្រង់ប្រភពពីខុទ្ទកាល័យរបស់អ្នកស្រីមេឡូនីក្នុងពេលជួបពិភាក្សាគ្នានោះអ្នកស្រីមេឡូនីដែលប្រទេសរបស់អ្នកស្រីបច្ចុប្បន្នធ្វើជាប្រធានផ្លាស់វេនក្រុមប្រទេសទាំង7ដែលមានសេដ្ឋកិច្ចជឿនលឿនជាងគេក្នុងពិភពលោកឬ G7 បានសង្កត់ធ្ងន់អំពីសារៈសំខាន់របស់ចិនក្នុងនាមជាដៃគូមួយក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាអសន្តិសុខសកលលោកដែលកើនឡើងខុទ្ទកាល័យរបស់មេដឹកនាំអ៊ីតាលីបានបញ្ជាក់ក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាមេដឹកនាំទាំងពីរបាននិយាយអំពីបញ្ហាអតិភិបក្នុងរបៀបវារៈអន្តរជាតិរាប់តាំងពីសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនដល់ហានិភ័យនៃស្ថានភាពកាន់តែតានតឹងឡើងនៅមជ្ឈមបូព៌ាមេដឹកនាំទាំងពីរក៏បានពិភាក្សាអំពីភាពតានតឹងកាន់តែខ្លាំងនៅតំបន់ Indo-Pacific ផងដែរប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកជូបៃដិនកំពុងបង្ហាញផែនការដែលគេទន្ទឹងរង់ចាំដ៏យូរមកហើយដើម្បីផ្លាស់ប្តូរតុលាការកំពូលសហរដ្ឋអាមេរិកដោយអំពាវនាវដល់សភាឲ្យកំណត់អាណត្តិនិងក្រមសីលធម៌សម្រាប់ចៅក្រមទាំង9រូបនៃតុលាការនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP នៅថ្ងៃច័ន្ទ លោក Biden ក៏កំពុងជំរុញក្រុមអ្នកតាក់តែងច្បាប់ឲ្យផ្ដល់សច្ចាប័នដល់វិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញមួយដែលកម្រិតអភ័យឯកសិទ្ធិប្រធានាធិបតីសេតវិមានកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានត្រដាងគម្រោងរបស់លោក Biden ដើម្បីកែប្រែតុលាការកំពូលតែគម្រោងនេះហាក់ដូចជាមានលទ្ធភាពតិចតួចក្នុងការទទួលបានការអនុម័តដោយសភាដែលមានចំនួនសមាជិកមកពីគណៈបកធំធំទាំងពីរប្រហាក់ប្រហែលគ្នាហើយនៅសល់ពេលមិនដល់100ថ្ងៃទៀតផងមុនថ្ងៃបោះឆ្នោតសេតវិមានកំពុងប្រាស្រ័យការខឹងសម្បាដែលកាន់តែកើនឡើងក្នុងចំណោមអ្នកគាំទ្របកប្រជាធិបតេយ្យចំពោះតុលាការកំពូលដែលមានសមាជិកទំនោរអភិរក្សនិយម6ទល់3ដែលបានចេញសេចក្តីសម្រេចផ្លាស់ប្តូរសេចក្តីសម្រេចជាប្រវត្តិសាស្ត្រស្ដីពីសិទ្ធិរំលូតកូននិងអំណាចដាក់បទបញ្ញត្តិសហព័ន្ធដែលនៅជាធរមានអស់រាប់ទសវត្សរ៍មកហើយក្រុមអ្នកសេរីនិយមក៏បានសម្ដែងការខកចិត្តចំពោះការលាតត្រដាងអំពីអ្វីដែលពួកគេថាជាទំនាក់ទំនងនឹងការសម្រេចចិត្តដ៏គួរឲ្យបន្ទិលដោយចៅក្រមខ្លះដែលមានទំនោរអភិរក្សនិយមក្នុងតុលាការកំពូលដែលបង្ហាញថាភាពឥតលំអៀងរបស់ពួកគេមិនត្រូវបានប្រកាន់ខ្ជាប់នោះទេលោក Biden អំពាវនាវឲ្យលុបចោលការតែងតាំងមួយជីវិតសម្រាប់មុខតំណែងចៅក្រមតុលាការកំពូលលោកថាសភាគួរតែអនុម័តច្បាប់បង្កើតប្រព័ន្ធមួយដែលប្រធានាធិបតីកំពុងកាន់តំណែងត្រូវតែងតាំងចៅក្រមតុលាការកំពូលម្នាក់រៀងរាល់2ឆ្នាំម្ដងសម្រាប់អាណត្តិ18ឆ្នាំបម្រើការនៅក្នុងតុលាការនេះលោក Biden ក៏ចង់ឲ្យសភាអនុម័តច្បាប់បង្កើតក្រមសីលធម៌សម្រាប់ចៅក្រមតុលាការកំពូលដែលតម្រូវឲ្យចៅក្រមទាំងនោះបង្ហាញពីអំណោយនានាដែលខ្លួនបានទទួលមិនចូលរួមក្នុងសកម្មភាពនយោបាយជាសាធារណៈនឹងដកខ្លួនចេញពីសំណុំរឿងដែលពាក់ព័ន្ធនឹងទំនាស់ផលប្រយោជន៍ខាងហិរញ្ញវត្ថុឬខាងបញ្ហាផ្សេងៗរបស់ខ្លួនឬប្តីប្រពន្ធរបស់ខ្លួនលោក Biden ក៏អំពាវនាវឲ្យសភាអនុម័តវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញដោយកែប្រែសេចក្តីសម្រេចជាប្រវត្តិសាស្ត្រក្នុងពេលថ្មីៗនេះរបស់តុលាការកំពូលដែលបានកំណត់ថាអតីតប្រធានាធិបតីមានអភ័យឯកសិទ្ធិទូលំទូលាយរួចផុតពីការផ្តន្ទាទោសបំណែកខ្ទេចខ្ទីនៃឧត្តមភេកជ្ជៈយោធាខ្មែរមួយគ្រឿងដែលបានបាត់កាលពីជាង2សប្តាហ៍មុនដោយមានអ្នកបើក2នាក់ត្រូវបានប្រទះឃើញនៅថ្ងៃច័ន្ទនៅលើកំពូលភ្នំមួយតែគេមិនឃើញមានអ្នកនៅរស់រានមានជីវិតភ្លាមៗទេនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP ដែលបានដកស្រង់ប្រភពរដ្ឋាភិបាលនិងអង្គភាពសារព័ត៌មានរដ្ឋសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រសួងការពារជាតិបានបង្ហោះលើទំព័រ Facebookថាការហោះស្វែងរកបានប្រទះឃើញបំណែកខ្ទេចខ្ទីនៃឧត្តមភេកជ្ជៈ MAZ9 ផលិតនៅប្រទេសចិនក្នុងតំបន់ជួរភ្នំក្រវាញដែលមានព្រៃស្ដុកស្ថិតនៅក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់ប៉ែកនិរតីក្រុមយោធារុករកត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់ទីតាំងឧត្តមភេកជ្ជៈនោះធ្លាក់តែគេពិបាកចូលទៅដល់ដោយសារទីនោះជាតំបន់ព្រៃស្ដុកនិងអាកាសធាតុមិនល្អនេះបើយោងតាមក្រសួងការពារជាតិប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky បាននិយាយនៅថ្ងៃច័ន្ទថាលោកបានធ្វើដំណើរទៅក្រុង Volchang នៅខ្សែត្រៀមជួរមុខក្នុងតំបន់ Kharkiv ប៉ែកអេសានក្បែរព្រំដែនរុស្ស៊ីទីដែលកងកម្លាំងរុស្ស៊ីកំពុងព្យាយាមទម្លុះចូលនេះបើផ្អែកតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters កាលពីថ្ងៃច័ន្ទកងកម្លាំងរុស្ស៊ីបានបើកសមរភូមិថ្មីមួយនៅភាគខាងជើងតំបន់នោះកាលពីខែឧសភាដោយបានរុលចូលយ៉ាងលឿនចម្ងាយរហូតដល់10គីឡូម៉ែត្រក្រោយមកយោធាអ៊ុយក្រែនក៏បានទប់ស្កាត់ការរុលចូលនោះដែលជាការរុលចូលដ៏សំខាន់មួយឆ្ពោះទៅក្រុង Volchang កងកម្លាំងអ៊ីស្រាអែលបានធ្វើការវាយប្រហារតាមជើងគោកនិងតាមអាកាសកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនៅតំបន់កាហ្សាភាគខាងត្បូងខណៈដែលការយកចិត្តទុកដាក់ក៏ផ្ដោតលើព្រំដែនរបស់អ៊ីស្រាអែលជាមួយប្រទេសលីបង់និងសក្តានុពលសម្រាប់ការកើនឡើងនៅក្នុងការប៉ះទង្គិចគ្នារវាងកងកម្លាំងអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធ Hezbollah
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
បេក្ខជនប្រធានាធិបតីដែលទទួលបានការតែងតាំងពីបក្សសាធារណរដ្ឋគឺលោក Donald Trump និងបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងបកប្រជាធិបតេយ្យគឺអនុប្រធានាធិបតីលោកស្រី Kamala Harris បានធ្វើយុទ្ធនាការវាយប្រហារគ្នាទៅវិញទៅមកនៅពេលអ្នកទាំងពីរព្យាយាមតេទីអ្នកបោះឆ្នោតដែលមិនទាន់សម្រេចចិត្តនៅក្នុងរដ្ឋដែលមានអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកទាំងពីរប្រហាក់ប្រហែលគ្នាការប្រកួតនេះត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងបន្តឡើងកម្ដៅដោយសារតែថ្ងៃបោះឆ្នោតនៅសល់តែជាង3ខែទៀតប៉ុណ្ណោះអ្នកស្រី Veronica Belarus Iglesias នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ដោយការបោះឆ្នោតសកលនៅអាមេរិកនៅសល់តែប្រមាណ100ថ្ងៃទៀតនោះបេក្ខជនប្រធានាធិបតីដែលទទួលបានការតែងតាំងពីបក្សសាធារណរដ្ឋគឺលោក Donald Trump បានបង្កើនការវាយប្រហារលើបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងបក្សប្រជាធិបតេយ្យគឺអនុប្រធានាធិបតីអ្នកស្រី Kamala Harris ក្នុងពេលឃោសនាក្នុងក្រុង St. Cloud រដ្ឋ Minnesota លោក Trump ថ្លែងថា
new fighter. We have a new victim now, Kamala. We have a new victim.
ឥឡូវយើងមានជនរងគ្រោះថ្មីម្នាក់ឈ្មោះខាម៉ាឡាយើងមានជនរងគ្រោះថ្មីស្រឡាងនិយាយតាមត្រង់គាត់ជាមនុស្សលប់សតិឆ្វេងនិយមជ្រុល
នៅសៃហារីសបានវាយបកវិញលើលោកត្រាំពេលធ្វើយុទ្ធនាការឃោសនានៅក្នុងទីក្រុង Pittsfield រដ្ឋ Massachusetts នៅសៃត្រែងថា
អ្នកទាំងអស់គ្នាប្រហែលក៏សម្គាល់ឃើញហើយថាលោក Donald Trump ប្រើវិធីកុហកឆ្កួតឆ្កួតខ្លះអំពីប្រវត្តិរបស់ខ្ញុំហើយអ្វីដែលគាត់និងបេក្ខជនឈរឈ្មោះជាមួយគាត់និយាយគឺចម្លែកចម្លែក
យុទ្ធនាការរបស់សីហារីសថាអតីតរដ្ឋអាជ្ញារូបនេះត្រូវអង្គការប្រាក់បាន200លានដុល្លារតាំងពីប្រធានាធិបតីលោក Joe Biden ប្រកាសគាំទ្រស្រីមកហើយថាប្រាក់នោះ 66% បានមកពីអ្នកបរិច្ចាគលើកដំបូងអភិបាលរដ្ឋ New Hampshire លោក Kristi Noem ខាងបក្សសាធារណរដ្ឋរំពឹងថាអារម្មណ៍នឹងភើបចំពោះបេក្ខភាពរបស់សីហារីសនឹងរលីបាត់ក្នុងពេល30ថ្ងៃលោកណែនាំឲ្យបក្សសាធារណរដ្ឋប្រកាន់ខ្ជាប់គោលនយោបាយជាជាងប្រើវិធីវាយប្រហារបុគ្គលលោកស៊ូនូនូត្រែងថា
ប្រកាន់ខ្ជាប់អ្វីដែលជំរុញឲ្យមានការភ័យបកពោះមនុស្សម្នាភ័យបកពោះឥឡូវនេះដោយសារពួកគេមិនអាចបង់ថ្លៃវិក័យប័ត្របានពួកគេភ័យបកពោះព្រោះពួកគេគ្មានអារម្មណ៍ថាមានសុវត្ថិភាពនៅផ្ទះឬក្នុងសហគមន៍ពួកគេកត្តាទាំងនេះហើយដែលជំរុញឲ្យពួកគេទៅបោះឆ្នោតឲ្យលោកត្រាំនៅខែវិច្ឆិកា
អភិបាលរដ្ឋ Maryland ខាងបកប្រជាធិបតេយ្យលោក Westmore ថាលោកជឿថាទស្សនវិស័យសម្រាប់អនាគតរបស់នាយក Harris នឹងជួយឲ្យនាយកទទួលបានសេរីឆ្នោតពីអ្នកមិនតន់សម្រាប់ចិត្តនៅក្នុងរដ្ឋសំខាន់ៗដែលមានអ្នកគ្រប់គ្រងបកទាំងពីរប្រហាក់ប្រហែលគ្នាលោកមោះថ្លែងថា
I think what people are saying ខ្ញុំគិតថាអ្វីដែលប្រជាជននិយាយឥឡូវនេះគឺថាយើងអាចជជែកគ្នាអំពីជំរឿសដែលពលរដ្ឋមាននៅក្នុងការបោះឆ្នោតនេះប្រជាជនមើលឃើញថាវាមិនមែនគ្រាន់តែប្រជាធិបតេយ្យទេដែលរងហានិភ័យគុណតម្លៃមូលដ្ឋាននៃរបៀបដែលយើងគិតអំពីសេរីភាពសេដ្ឋកិច្ចក៏ប្រឈមដែរ
នៅស្រីហារីសរំពឹងថានឹងប្រកាសបេក្ខជនឈរឈ្មោះជាមួយនៅស្រីជាអនុប្រធាននាយកដ្ឋានមុនសមាជិកប្រជាធិបតេយ្យថ្នាក់ជាតិដែលក្រុងធ្វើនៅទីក្រុង Chicago រដ្ឋ Illinois ក្នុងខែសីហាសាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនៅសេជុនស្ពីកមិនដែលជាតំណាងរាស្ត្រក្នុងសភារដ្ឋរ៉តអៃឡង់ផងនោះថែមថាតាមធម្មតាបេក្ខជនជ្រើសរើសអ្នកឈរឈ្មោះជាមួយដែលអាចធ្វើឲ្យមានតុល្យភាពបេក្ខភាពនៅសេស្ពីកមិនថែមថា
Geographically is often the way it's done
ជ្រើសរើសការជ្រើសរើសគឺតាមភូមិសាស្ត្រអ្នកស្រីមកពីរដ្ឋនៅតាមឆ្នេរខាងលិចហើយអញ្ចឹងនរណាម្នាក់មកពីបែកកណ្ដាលដែលអាចនាំសន្លឹកឆ្នោតដែលអ្នកស្រីមិនអាចយកបានលោកត្រាំធ្វើឲ្យមានតុល្យភាពនៃសន្លឹកឆ្នោតនេះដោយរើសអ្នកមានវ័យក្មេងជាងគាត់ឆ្ងាយណាស
់នៅសេហារីសនឹងរវល់នៅសប្ដាហ៍ខាងមុខដោយគ្រោងនឹងធ្វើយុទ្ធនាការឃោសនានៅទីក្រុងអាត្លង់តារដ្ឋ Georgia លោកត្រាំក៏នឹងធ្វើយុទ្ធនាការឃោសនានៅរដ្ឋ Pennsylvaniaរដ្ឋ Nevada និងរដ្ឋ Arizona ក្នុងពេលប្រហែលថ្ងៃខាងមុខនេះដែរនេះបើយោងតាមគេហទំព័រនៃយុទ្ធនាការឃោសនារបស់លោកពីទីក្រុង Lowell រដ្ឋ Massachusetts ខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonនៅខែសីហាខាងមុខនេះប្រទេសកម្ពុជានឹងបើកការដ្ឋានសាងសង់ព្រែកជីកហ្វូណនដាច់ជោជាផ្លូវការរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាថាគម្រោងនេះនឹងបង្កើនសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចបន្ថែមនិងបង្កើតការងាររាប់ម៉ឺននៅក្នុងប្រទេសហើយស្ទើរតែមិនប៉ះពាល់តរតែសោះដល់លំហូរទឹកទន្លេមេគង្គប៉ុន្តែអ្នកវិភាគថាគេនៅមិនទាន់ច្បាស់នៅឡើយអំពីរឿងនេះនិងថាសារៈសំខាន់ដ៏ចម្បងនៃគម្រោងនេះគឺគុណតម្លៃផ្នែកនយោបាយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFPរីកាអំពីរឿងនេះពីប្រេកតកែប្រទេសកម្ពុជាហើយលោកភីសុភីដាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ធូលីដីគ្របដណ្ដប់លើទីធ្លាក្រោយផ្ទះរបស់លោកលឹមតងឯងធូលីដីនេះហុយពីការជីកកាយដីរបស់អេសកាវ៉ាទ័រជាច្រើនដែលកំពុងមមាញឹកពង្រីកប្រេកជីកដីនៅក្បែរនោះប្រេកជីកនេះត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសង្ឃឹមថានឹងក្លាយទៅជាប្រេកជីកដឹកជញ្ជូនដ៏សំខាន់មួយរបស់កម្ពុជានៅថ្ងៃទី5ខែសីហាខាងមុខនេះកម្ពុជានឹងបើកការដ្ឋានសាងសង់ព្រែកជីកហ្វូណនដេជោជាផ្លូវការព្រែកជីកនេះមានតម្លៃសាងសង់ចំនួន 1.7 ពាន់លានដុល្លារហើយនឹងតភ្ជាប់ពីទន្លេមេគង្គទៅកាន់កំពង់ផែកម្ពុជានៅឈូងសមុទ្រថៃព្រែកជីកនេះនឹងផ្ដល់នូវជម្រើសថ្មីមួយដើម្បីបញ្ជាការដឹកទំនិញឆ្លងកាត់តាមប្រទេសវៀតណាមវាជាគម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដ៏សំខាន់មួយក្នុងចំណោមគម្រោងផ្សេងទៀតរបស់លោកអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនហើយគម្រោងនេះត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាការធ្វើឲ្យមានសន្ទុះថ្នាក់ជាតិដើម្បីគ្រប់គ្រងដល់លោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលជានាយករដ្ឋមន្ត្រីបច្ចុប្បន្នលោកតុងអេងដែលមានអាយុ74ឆ្នាំធ្លាប់ជាកសិករហើយបច្ចុប្បន្នត្រូវពឹងលើរទេះរុញដើម្បីធ្វើដំណើរលោកនឹងត្រូវបាត់បង់ផ្ទះនិងដីទៅលើគម្រោងនេះ លោកមិនទាន់បានដឹងថាតើលោកនឹងទទួលបានអ្វីជាសំណងនៅឡើយទេលោកតុងអេងបាននិយាយថាយើងមិនត្រឹមតែភ្ញាក់ផ្អើលប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងភ័យខ្លាចទៀតផងយើងមិនដឹងថារដ្ឋាភិបាលគិតយ៉ាងម៉េចចំពោះយើងទេលោកហ៊ុនសែនបានបញ្ជាក់ថាប្រេជីកនេះនឹងធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជាមានដង្ហើមដកដោយខ្លួនឯងនិងថាអាញាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានត្រូវបានណែនាំឲ្យបាញ់កាំជ្រួចនៅថ្ងៃបើកការដ្ឋានសាងសង់នៅថ្ងៃទី5ខែសីហាដែលចំនឹងថ្ងៃខួបកំណើតរបស់លោកផ្ទាល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានលើកឡើងថាប្រេជីកនេះនឹងបង្កើនសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចបន្ថែមចន្លោះពី 21 ទៅ 30% ច្រើនជាងតម្លៃសាងសង់និងបង្កើតការងាររាប់ម៉ឺននៅក្នុងប្រទេសទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយរដ្ឋាភិបាលមិនបានបង្ហាញភស្តុតាងលម្អិតអំពីការព្យាករណ៍នេះទេអ្នកវិភាគថាផលប្រយោជន៍ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចដែលទទួលបានពីគម្រោងនេះនៅមិនទាន់ច្បាស់នៅឡើយលោកឈៀងវណ្ណរិទ្ធដែលជាអ្នកវិភាគនយោបាយនិងជាប្រធានឧឈានអ្នកវិនិយោគសង្គមអង្គរបានថ្លែងថាមានរឿងមិនច្បាស់នឹងភាពស្រពិចស្រពិលជាច្រើនទាក់ទងនឹងផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចពិតប្រាកដនិងតម្លៃសាងសង់នៃគម្រោងនេះក្រៅពីនេះគេក៏ឃើញមានក្តីបារម្ភផងដែរអំពីលំហូរទឹកទន្លេមេគង្គក្រុមអ្នកអភិរក្សធ្លាប់បានលើកឡើងថាទន្លេនេះរងការគំរាមកំហែងពីគម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនានាការបំពុលការជីកយកខ្សាច់និងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុប្រទេសកម្ពុជាឡាវវៀតណាមនិងថៃគឺជាប្រទេសហត្ថលេខីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងទន្លេមេគង្គឆ្នាំ1995កិច្ចព្រមព្រៀងនេះគ្រប់គ្រងលើការបែងចែកភោគផលដែលបានពីទន្លេនេះទោះបីជាកម្ពុជាបានជួលដំណឹងដល់គណៈកម្មការទន្លេមេគង្គអំពីគម្រោងប្រេជីកនេះក៏ដោយក៏វៀតណាមចង់បានព័ត៌មានបន្ថែមអំពីគម្រោងនេះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានពន្យល់ថាគម្រោងនេះប៉ះពាល់តែដៃទន្លេមេគង្គប៉ុណ្ណោះដូច្នេះវាតម្រូវឲ្យកម្ពុជាជួលដំណឹងតែប៉ុណ្ណោះហើយខ្លួនក៏បានធ្វើកិច្ចការនេះរួចហើយការលើកឡើងបែបនេះត្រូវបានអ្នកជំនាញមួយចំនួនបកស្រាយជំទាស់ដោយពួកគេក៏សម្គាល់ថាប្រេជីកដែលសាងសង់នៅក្បែរផ្ទះរបស់លោកតុងអេងនេះគឺភ្ជាប់ដោយផ្ទាល់ពីដងទន្លេមេគង្គលោក Brian Eiler អ្នកជំនាញអំពីទន្លេមេគង្គនៅមជ្ឈមណ្ឌល Stimson នៅរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកបានលើកឡើងថាការធ្វើប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រនៅរដូវប្រាំងចេញពីដងទន្លេមេគង្គផ្ទាល់តម្រូវឲ្យមានការប្រងព្រៀងពីសមាជិកទាំង4ប្រទេសនៃគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គបានបញ្ជាក់ថាខ្លួនមិនបានទទួលរបាយការណ៍ណាមួយអំពីលំហូរទឹកហើយខ្លួនកំពុងស្នើសុំនឹងរងចាំការផ្តល់ព័ត៌មានបន្ថែមទៀតពីកម្ពុជាលោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីសុនចន្ទថុលដែលដឹកនាំគម្រោងនេះបានប្រៀបធៀបប្រេជីកនេះទៅនឹងទុយោទឹកលោកបានប្រាប់កាសែត Straits Times កាលពីពេលថ្មីៗនេះថាតើអ្នកអាចបឺតទឹកចេញពីទន្លេមេគង្គបានប៉ុណ្ណាដោយប្រើទុយោទឹកលោកបានបន្ថែមថាការសិក្សាអំពីផលប៉ះពាល់នៃប្រេជីកនេះរកឃើញថាវាប៉ះពាល់ទឹកទន្លេមេគង្គតែ 0.06% ប៉ុណ្ណោះនៅរដូវប្រាំងឯកសារនៃការសិក្សានេះមិនត្រូវបានបង្ហាញជាសាធារណៈនោះទេលោក Eiler បាននិយាយថាវាអាចតែរួចដែលថាផលប៉ះពាល់ទៅលើបរិស្ថាននិងសង្គមសម្រាប់កម្ពុជានិងវៀតណាមគឺមានតិចតួចប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែពេលនេះយើងមិនអាចដឹងបានស៊ីជម្រៅអំពីគម្រោងនេះដើម្បីសន្និដ្ឋានដូចនេះនោះឡើយមន្ត្រីកម្ពុជាបានបដិសេធការចោទប្រកាន់ដែលថាប្រេជីកនេះនឹងត្រូវបានប្រើប្រាស់ដោយនាវាចម្បាំងចិនហើយអ្នកវិភាគបានយល់ស្របភាគច្រើនថាផ្លូវទឹកនេះមិនសមស្របសម្រាប់គោលបំណងនេះទេពីព្រោះគោលបំណងបែបនេះអាចប្រើប្រាស់ផ្លូវគោកឬផ្លូវសមុទ្របានលោកវណ្ណរិទ្ធបាននិយាយថាសារៈសំខាន់ដ៏ចម្បងនៃគម្រោងនេះគឺគុណតម្លៃផ្នែកនយោបាយលោកថ្លែងដូច្នេះថាគម្រោងនេះជាគម្រោងគេមរតកដោយផ្ទាល់ជាមួយនឹងសារៈសំខាន់ផ្នែកនយោបាយនិងប្រវត្តិសាស្ត្រមិនថាជាយ៉ាងណាក៏ដោយរដ្ឋាភិបាលនឹងធ្វើវាឲ្យដល់ទីបញ្ចប់ព្រោះរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែបង្ហាញអំពីអ្វីមួយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភីដាVOA
Iran tieni Washington som leng hang ro tha mien VOA
Sala dambong riechetni phnom pinh ban bak samanaka somnom rueng nyuh nyong ning borihar ke robos sakamachun songkom lok ni nak dai ban bang khos sa muoy chumnuon ne leu bandan songkom Facebook ka pi khae thnu chnam 2023ដោយលើកឡើងពីការសម្រេចរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលបានកាត់ជ្រៀលដីឲ្យបុគ្គលម្នាក់ឈ្មោះហេងសួរដែលដូចគ្នានឹងឈ្មោះរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារបច្ចុប្បន្នលោកនេះណាក់បានប្រាប់តុលាការថាការបង្ហោះរបស់លោកនោះគឺគ្មានបំណងបរិហារគេលោករដ្ឋមន្ត្រីវ័យក្មេងរូបនេះនោះទេនឹងគ្រាន់តែជាការចែករំលែកដំណឹងដល់សាធារណជនប៉ុន្តែសហមេធាវីការពារក្តីលោកហេងសួរថា ការបង្ហោះសាររបស់លោកនីណាក់គឺជាការញុះញង់និងបរិហារគេដែលត្រូវតែទទួលទោសឲ្យធ្ងន់ធ្ងរបំផុតលោកហូរិស្មីរីការលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សហមេធាវីការពារក្តីរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកាងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈលោកហេងសួរបានទារសំណងជំងឺចិត្តចំនួន 2,000 លានរៀលឬ 750,000 ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកពីសកម្មជនសង្គមលោកនីណាក់ក្នុងសំណុំរឿងមួយដែលពាក់ព័ន្ធនឹងបទញុះញង់និងបរិហាគេជាសាធារណៈលោកនីណាក់អាយុ45ឆ្នាំដែលជាសហគ្រិនកសិកម្មមួយរូបត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីដើមខែមករាបន្ទាប់ពីលោកបានបង្ហោះសារមួយចំនួនលើគណនី Facebook ឈ្មោះ IMANKH បរិយាយអំពីការសម្រេចរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលផ្ដល់ដីព្រៃប្រមាណ100ហិកតានៅខេត្តកំពតឲ្យបុគ្គលម្នាក់ឈ្មោះហេងសួរដែលជាឈ្មោះដូចនឹងឈ្មោះរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកាងារលោកហេងសួរនៅក្នុងសវនាការរយៈពេលជាង1ម៉ោងនាថ្ងៃច័ន្ទនេះលោកទិតសុធីបូរាឆាតចៅក្រមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញតំណាងអាយិកានិងភិក្ខីដើមមិនដឹងបានដេញដោលសួរលោកនេះណាឲ្យបញ្ជាក់ឡើងវិញថាតើលោកពិតជាបានបង្ហោះសារលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ដូចដែលមាននៅក្នុងសំណុំរឿងរបស់លោកនិងអំពីផលប៉ះពាល់នៃសារដែលលោកបានបង្ហោះនោះលោកនេះណាបានថ្លែងក្នុងសាលសកលនាការថាការបង្ហោះសាររបស់លោកគឺលោកចង់បង្ហាញឲ្យសាធារណជនបានដឹងអំពីការកាត់ដីរដ្ឋទៅឲ្យឯកជននិងថាការបង្ហោះសាររបស់លោកលើបណ្ដាញសង្គម Facebook នោះគឺផ្ដើមចេញពីសេចក្តីរាយការណ៍របស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមួយចំនួនដូចជាសារព័ត៌មាន The Cambodia Daily ខ្មែរដែលផ្សាយពីក្រៅប្រទេសប៉ុន្តែនៅពេលលោកទឹកសុខធីបូរាឆាតសួរបន្ថែមថាតើលោកដឹងកំហុសរបស់ខ្លួនលោកទេលោកនេះណាក់ថាលោកបានដឹងពីកំហុសតែលោកមិនដឹងថាសាររបស់លោកបង្កឲ្យមានប្រតិកម្មឬផលប៉ះពាល់យ៉ាងណានោះទេលោកនេះណាក់ក៏បានប្រាប់តំណាងអយ្យការលោកសេងហៀងថាការបង្ហោះរបស់លោកគឺគ្រាន់តែចង់ឲ្យពលរដ្ឋបានដឹងបន្ថែមការកាត់ដីសាធារណៈឲ្យទៅឯកជនលោកសេងហៀងក៏បានបញ្យលលោកនេះណាក់កុំឲ្យមានការភ័ន្តច្រឡំអំពីការញុះញង់និងការបញ្ចេញមតិបន្ទាប់មកលោកតំណាងអយ្យការបន្ថែមសំណួរទៅលោកនេះណាក់ថាលោកទទួលស្គាល់កំហុសទេលោកនីណាក់តបថាខ្ញុំទទួលស្គាល់ក្រោយការសួរដេញដោលពីភិក្ខីតំណាងអយ្យការនិងចៅក្រមសហមេធាវីការពារក្តីលោកហេងសួរបានស្នើតុលាការឲ្យផ្ដន់ទោសទោសជាអតិបរមាលើលោកនីណាក់តាមមាត្រាមួយចំនួនដែលតាក់ទងនឹងបទល្មើសដូចជាមាត្រា495និង496នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌដែលចែងពីបទញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋជាអាតនិងញុះញង់ឲ្យមានការរើសអើងហើយនិងមាត្រា305ដែលចែងពីបទបរិហារគេជាសាធារណៈសហមេធាវីដើមបណ្ដឹងក៏បានស្នើឲ្យតុលាការរឹបអូសគណនី IMANKH ហាមឃាត់ជនជាប់ចោតមិនឲ្យចាកចេញពីកម្ពុជានិងសងជំងឺចិត្តចំនួន 2,000 លានរៀលដែលស្មើនឹង 750,000 ដុល្លារអាមេរិកសាមេធាវីការពារក្តីលោកហេងសួរដែលជាដើមបណ្ដឹងយល់ថាការបង្ហោះសាររបស់លោកនេះណាមានចេតនាវាយប្រហារនិងរើសអើងនាំឲ្យប៉ះពាល់ដល់សេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់កូនក្តីលោកលីរ៉តធីសាមេធាវីមួយរូបរបស់លោកហេងសួរថ្លែងថាយើងឃើញសកម្មភាពញុះញង់មួយចំនួនគឺអ្នកប្រព្រឹត្តរួចបានទៅក្រៅប្រទេសប៉ុន្តែករណីនេះមិនគួរមានទេក៏ប៉ុន្តែលោកនីណាក់បានសំណូមពរឲ្យចៅក្រមពិចារណាទម្លាក់បទចោទប្រកាន់មកលើរូបលោកលោកថ្លែងថាខ្ញុំបានសំណូមពរមេត្តាលើកលែងការចោទប្រកាន់ឲ្យមានសេរីភាពវិញលោកបន្ថែមថាខ្ញុំបានមិនបានបរិហារគេអាយដំទេខ្ញុំចង់បង្ហាញសម្បត្តិធនធានដែលបាត់បង់ប៉ុណ្ណោះលោកនីណាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី5ខែមករាឆ្នាំ2024ក្រោមបទចោទការមិនរៀងចាលក្នុងបទមជ្ឈិមបន្ទាប់ពីការផ្ដន់ទោសទោសបទមជ្ឈិមបរិហារគេជាសាធារណៈនិងញុះញង់ឲ្យមានការរើសអើងដែលប្តឹងដោយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកាងារលោកហេងសួរពាក់ព័ន្ធនឹងការបង្ហោះសារនៅលើ Facebook រឿងការផ្ទេរដីព្រៃមួយកន្លែងនៅខេត្តកំពតឲ្យទៅបុគ្គលឈ្មោះហេងសួរក្នុងចន្លោះថ្ងៃទី12និង17ខែធ្នូឆ្នាំ2023កាលពីថ្ងៃទី17ខែធ្នូឆ្នាំ2023លោកនីណាក់បានបង្ហោះសារនៅលើ Facebook របស់លោកក្នុងលេខដើមថាតើលោកហេងសួរបានសាងស្នាដៃធំធេងអ្វីដល់ជាតិខ្មែរបានជារដ្ឋាភិបាលកាត់ដីព្រៃផ្ដល់ឲ្យធ្វើជាកម្មសិទ្ធិរៀប ព្រៃឈើខ្មែរចំណែកកាលពីថ្ងៃទី12ខែធ្នូឆ្នាំ2023នៅលើ Facebook របស់លោកនីណាក់មានការបង្ហោះសារក្នុងន័យដើមថាកាត់ដីឲ្យលោកហេងសួរប្រហែលជាទុកសង់រោងចក្រ2000និងធ្វើការិយាល័យឲ្យមន្ត្រីក្រសួងកាងារព្រោះឃើញគាត់ប្រាប់ថាធ្វើការរហូតគ្មានថ្ងៃសៅរ៍ឬអាទិត្យឡើយមេធាវីការពារក្តីឲ្យលោកនីណាក់គឺលោកជុងជុងងីបានថ្លែងដោះបន្ទុកលើកូនក្តីថាសាររបស់លោកនីណាក់គ្មានធាតុផ្សំនៃបទល្មើសនោះទេលោកប្រាប់តុលាការថាសាររបស់លោកនីណាក់មិននិយាយចំឈ្មោះលោកហេងសួររដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកាងារនោះទេនៅត្រង់ឃ្លាចំនួន2ដែលលោកសរសេរថាកាត់ដីឲ្យលោកហេងសួរប្រហែលជាទុកសង់រោងចក្រ2000និងធ្វើការិយាល័យឲ្យមន្ត្រីក្រសួងកាងារនឹងតើលោកហេងសួរមានស្នាដៃអ្វីដល់ជាតិខ្មែរទើបទទួលបានដីពីរដ្ឋាភិបាលលោកបានផ្ដល់សេចក្តីបញ្ជាក់ថាអ្នកដែលត្រូវទទួលកំហុសនោះគឺអ្នកដែលចូលមកផ្ដល់ការអត្ថាធិប្បាយលើការបង្ហោះសាររបស់លោកនីណាក់លោកថ្លែងថាកុំយកខមមិនមកផ្ទុកលើគាត់វាអយុត្តិធម៌ដល់គាត់លោកបន្ថែមថាគាត់ចង់តែឲ្យសាធារណជនដឹងថាដីរត់កាត់ឲ្យឯកជនគាត់បារម្ភបើតាមការអានកំណត់ហេតុរបស់ក្រឡាបញ្ជីអ្នកចូលមកខមមិនឬអត្ថាធិប្បាយលើសាររបស់លោកនីណាក់បានប្រើប្រាស់ពាក្យពេចន៍អសុរោះនិងមានចរិតរើសអើងជាតិសាសន៍ជាពិសេសសម្ដៅដល់ពលរដ្ឋជនជាតិវៀតណាមលោកជុងជងីប្រាប់ VOA បន្ថែមតាមទូរស័ព្ទថាលោកនីណាក់ទំនងជាមិនអាចឈ្នះក្តីក្នុងសំណុំរឿងខាងលើបានទេនៅពេលដែលមានអ្នកមានអំណាចជាដើមមិនដឹងនឹងថាកូនក្តីមិនមានភាពវៃឆ្លាតគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការថ្លែងការពារខ្លួននៅចំពោះមុខតុលាការ
កូនក្តីក៏អត់ឆ្លាតគ្រប់គ្រាន់ណាណាក៏អត់ឆ្លាតគ្រប់គ្រាន់ទេហើយគាត់ទទួលស្គាល់កំហុសហ្នឹងមិនមែនគ្រាន់តែថាគាត់ទទួលស្គាល់កំហុសថាគាត់យើងយកអានការរើសអើងឬក៏គាត់បោះហាទេមិនអញ្ចឹងទេគឺគាត់គង់នេះថាគាត់បានកំហុសហ្នឹងធ្វើឲ្យបាត់បង់កិត្តិយសឯកឧត្តមសួរនឹងក្នុងន័យប៉ុណ្ណឹងទេមិនថាឲ្យគាត់ទៅសារភាពឬក៏ទទួលស្គាល់កំហុសថាគាត់ក៏ជាមួយយើងឲ្យមានការរើសអើងហ្នឹងគឺមិនទេ
ភរិយារបស់លោកនីណាក់គឺអ្នកស្រីសុកស៊ីណែតដែលចូលស្ដាប់សកម្មភាពនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបានបដិសេធមិនផ្ដល់ការអត្ថាធិប្បាយលោកនីណាក់ធ្លាប់ត្រូវបានចាប់ដាក់ពន្ធនាគារពីបទញុះញង់កន្លងមកនិងទទួលរងការវាយដំពីជនមិនស្គាល់មុខពេលលោកចាក់ចេញពីពន្ធនាគារនាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតយល់ឃើញថាមានភាពមិនច្បាស់លាស់នៅក្នុងការកំណត់ភាពខុសគ្នានៃទម្រង់បញ្ចេញមតិនិងការញុះញង់ក្នុងសំណុំរឿងរបស់លោកនីណាក់ដែលជាសកម្មជនដ៏សកម្មមួយរូបក្នុងការបញ្ចេញមតិយោបល់លើបណ្ដាញសង្គម
រឿងការបញ្ចេញមតិនេះវាជាភាពចម្រងចម្រាស់មួយដែលមានការលើកឡើងខ្វែងគំនិតគ្នារវាងកម្ពុជាជាមួយនឹងអ្នកជំនាញសិទ្ធិមនុស្សរបស់ក្រមព្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិណាបាទដែលគេមើលឃើញថាលោកនីណាក់គ្រាន់តែជាការបញ្ចេញមតិមិនគួរត្រូវបានចោទប្រកាន់ឬក៏ធ្វើការចាប់និងឃុំខ្លួននឹងទេគឺព្រោះវាប៉ះពាល់ទៅដល់សេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិប៉ុន្តែកម្ពុជាបកស្រាយថាជាការអនុវត្តច្បាប់កម្ពុជា
ក្រោយបញ្ចប់សវនាការជំនុំជម្រះនៅថ្ងៃច័ន្ទដដែលនេះលោកចៅក្រមទឹកសុធីបូរាឆាតបានថ្លែងថាសាលក្រមលើសំណុំរឿងរបស់លោកនីណាក់នឹងត្រូវប្រកាសនៅថ្ងៃទី22ខែសីហាឆ្នាំ2024រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
ទីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះសំឡេងអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះទៀតពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:00 តាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាស័យដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.